con Radio Sagale Americati.
Na hajajame naqarqar jedeetin waan miiloti saatii fi Raashiyaan himatan kanallee akka irraadhiisan nagaafatee jedeetin waan pirezidaantiin Amerikaa Donald Trump isaan jedhe koree seneetii Amerikaatti James Comey daayirektarii FBI JW keessa pirezidaantiin Amerikaa Donald Trump hujiirra guuse. Komeen waan Trump kophaatti bilbil irrattii fi walitti dhufanii jedheen kana uummata Amerikaatii fi seneetii Amerikaatti arda diideseetiin dubbate. Dhoksaa jirtullee gadi yaase nama.
Trump hoogganaa dhaabbata qorannaa biyyoolessaa olaanaa kan FBI James Comey taayitaarraa ari'uun isaanii baatii dabre keessa ture. Waa'ee Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan bara dabree keessaa harka galfattee jirti jedhame utuu dhaabbatichi qorataa jiru kan taayitaarraa ari'ataman Comeen eega sana as waa'ee haasawaa siyaas-sagal pirezidaant Trump waliin dubbatanii turanii ifatti dhugaa ba'uun isaanii kun kan jalqabaa ta'uu isaati. Ja'a telefoonaan sadii fuulaaf fuulatti pirezidaant Trump waliin dubbachuu isaaniiti kan Comeen dubbatan. Pirezidaant Trump eega taayitaarraa isaan ari'anii booda waa'ee hariyatama isaanii kan pirezidaantichii fi gargaartoonni isaanii dubbataniif ibsan kan yaada isaanii waliin dhahe akka ta'e dubbatan hoogganichi FBI duraanii kun. Itti fufuudhaanis pirezidaantichi ana qaanessu ana caalaa immoo dhaabbata ana hoogganu qaanessuu filatan jedhanii jiru.
And although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration
seri one director FBI hujii irra guusaniif gaafatu jiraachuu baatullee bulchiinsi kunin anaa fi ana caala immoo FBI maqaa balleessuutti dabre akkana jedhe dhaabii kunin waan gargar harcaa'e bulchiinsi dansa hin qabu dhaabilleen abdii sirraa hin qabu jedhe tunin dhargu guddo hojjettootii FBI waan akkana kan dhaga'uu fi uummata Ameerikaallee akkan itti muuni waan gara nam nyaataatii dhiifam gaafadha. Dhaab guddaa sun akkuma maqaa isaa guddisuuf halkanii guyyaa hojjechaa ba'e.
Ari'atama isaaniitiif dhimma Raashiyaa kan FBI qorataa jiru kanuma pirezidaantichi ofii dubbataniin fudhachuu barbaada jechuudhaan dubbatan. Waa'ee Raashiyaa ilaalchise waan haala pirezidaantichaarraa hubatan ennaa dhugaa ba'anis akkana jedhanii turan Comeen.
I interpret that as he was frustrated that the Russia investigation was
Sinyaalee muddaamse maan jennaani qorannoo Raashiyaa tunin saatii fi humna hedduu irraa fixxe tunin ammoo waajjira mootummaa gugurdaa fuuse'a ammoo akka inni hojii dhibii hin hojjanne tolchite qorannoon tun hafuu fi akka dhiisanii of dhiise isuma akkana qoratan tolchuu fedhe.
Trump baatee amajjii keessa eega taayitaa qabatanii booda jala deemtummaa yookaan immoo ajaja nama fudhatu akka eegu itti dubbachuu isaaniillee dubbatanii jiran Comeen. Waa'ee gorsa nageegumsaa biyyoolessaa duraan ari'atamanii turanii waa'ee Michael Flynn qorannaa geggeessamu akka dhaabu pirezidaantichi isaan gaafachuu isaaniis dubbatanii jiran.